În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frați creștini, Hristos a înălțat. 40 de zile au trecut de la sărbătoarea mare, de toți așteptată, a învierii Domnului nostru Iisus Hristos, timp în care în fiecare zi ne-am salutat pentru a ne aduce aminte de această mare sărbătoare, cu de acum cunoscutele cuvinte, Hristos a înviat și adevărat a înviat. Spre durerea mea însă, am întâlnit nu de puține ori, mai ales în locurile publice, în instituțiile publice, oameni care, deși cu siguranță erau creștini și erau creștini ortodoxi, nu mai foloseau modul acesta de exprimare. Încetul cu încetul nu mai suntem guvernați, nu mai suntem povățuiți de ceea ce am învățat noi cândva, în biserică sau acasă, pe genunchii bunicii sau în brațele mamei, ci încetul cu încetul, din ce în ce mai mult, ne ducem viața după așa cum ne învață alții, cum auzim la televizor, cum auzim la radio. La televizor probabil s-a folosit expresia aceasta, Hristos a înviat și adevărat a înviat, în prima, a doua sau a treia zi de Paște. După aceea s-a revenit la formula care nu aduce aminte de Hristos, pentru că nu ne place atunci când nu suntem în Duhul lui Hristos, atunci când nu ne ducem viața așa cum vrea Hristos, facem tot ce putem ca să nu facem referire la Dânsul. Noi însă, din mila lui Dumnezeu, cei care trăim în Duhul Bisericii, în Duhul Sfintelor Slujbe, am înțeles că toată această perioadă de 40 de zile până acum a fost o perioadă în care ne-am tot adus aminte de învierea cea de a treia zi a Domnului nostru Iisus Hristos, de evenimentele care s-au întâmplat după această sărbătoare și iată, astăzi, la 40 de zile, exact cum atunci, în timpul vieții Mântuitorului, s-a petrecut ceva la 40 de zile, noi tot astăzi, la 40 de zile după sărbătoarea Învierii, ne aducem aminte de evenimentul petrecut atunci. Și ce eveniment? După cum știm toți și citim în calendar, astăzi ne aducem aminte de sărbătoarea Înălțării Domnului. În Faptele Sfinților Apostoli, din capitolul 1, din care s-a citit astăzi la Apostol, și în Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, ni se prezintă pe scurt modul cum s-a petrecut Înălțarea Domnului. Evangheliștii sunt scumpi la cuvinte. Înălțarea Domnului nu s-a petrecut într-un chip cu totul și cu totul ieșit din comun. Domnul li s-a arătat apostolilor, încredințându-i de învierea sa de mai multe ori în această perioadă, iar apoi a luat pe un munte de lângă Ierusalim, pe muntele Leonului sau muntele Măslinilor, și acolo, în timp ce îi binecuvânta, s-a înălțat la cer fiind luat de nori, și doi îngeri, după ce El, Iisus Hristos, a înălțat, au vorbit apostolilor și le-au zis, acest Iisus pe care voi îl vedeți acum înălțându-se, asemenea va și veni, voi însă ședeți în Ierusalim și așteptați făgăduința pe care El v-a făcut-o vouă. Legat de sărbătoarea Înălțării Domnului sunt două făgăduințe ale Domnului nostru Iisus Hristos mai importante. Prima dintre ele, pe care în chip cu totul deosebit o subliniază mai ales slujba Înălțării Domnului, este făgăduința Domnului că eu mă voi înălța, dar nu vă voi lăsa orfani, ci vă voi trimite pe Duhul Sfânt. De multe ori în slujba de priveghere de la sărbătoarea praznicul Înălțării Domnului, s-a adus aminte că Domnul s-a înălțat, dar îl va trimite pe Duhul Sfânt. Ceea ce noi ne vom aduce aminte peste 10 zile la Duminica Rusalilor sau la Cincizecime. Iar cea de-a doua importantă făgăduință pe care Domnul a făcut-o în legătură cu înălțarea sa la ceruri, este cuprinsă în cuvântul pe care Domnul l-a ținut apostolilor în seara zilei de joi, în săptămâna patimilor, cum zicem noi acum, la cina cea de taină. Câteva capitole din Evanghelia după Ioan ne relatează această cuvântare plină de miez duhovnicesc, fiind și prima Evanghelie care se citește, dacă vă aduceți aminte, Evanghelia aceea mai lungă, seara la denia de joi, seara la denia celor 12 Evanghelii. Ce a zis Domnul în legătură cu această făgăduință? Vă citesc din capitolul al 14-lea Evangheliei după Ioan. Zice Domnul către apostoli, dar vorbind lor ne vorbește și nouă. Să nu se tulbure inima voastră. Credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. În casa Tatălui meu multe locașuri sunt, iar dacă nu, v-a fi spus. Mă duc să vă gătesc vouă loc. Și dacă mă voi duce și vă voi găti vouă loc, iarăși voi veni și vă voi lua la mine ca să fiți și voi unde sunt eu. Aceasta este făgăduința pe care Domnul o face în legătură cu înălțarea sa, că El se înalță, dar nu ne părăsește. Pe de o parte ne trimite Duhul Sfânt, dar pe de altă parte, făgăduința pe termen mai lung este că eu mă duc acolo tot pentru voi. Am pogorât din cer nu pentru altceva, ci pentru a vă putea voi ridica din starea în care erați și să reintrați în cer. Și mă duc acum, înălțându-mă cu trupul meu la cer, tot pentru voi, ca să pregătesc vouă loc pe care loc voi oamenilor l-ați avut. Când Dumnezeu ne-a plăsmuit prima dată, nu ne-a rânduit pentru un pământ ca acesta, în care să asudăm, din care spin și pălămide să se cerăm, în care bucuriile să fie cam puține și mai multe tristețile, în care durerea să fie amestecată cu starea de bine, dar să biruiască până la urmă durerea cu ce? Cu moartea. Nu pentru asta ne-a făcut Dumnezeu, ci ne-a făcut pentru o altă cetate, pentru cetatea aceea din Eden, din care noi, oamenii, să nu mai dăm vina atâta pe Adam, că dacă și noi am fi fost în locul lui, tot așa am fi făcut, am ieșit prin propria alegere. Dar Dumnezeu, așa cum spunem într-o rugăciune de la liturghie, nu ne-a lăsat până în sfârșit să stăm căzuți, ci iarăși ne-a ridicat și toate făcându-le până când ne-a suit la cer și ne-a dăruit împărăția sa ceva să fie. Deci locul acesta pentru care Hristos s-a pogorât pe pământ, a stat 33 de ani într-o situație cu totul deosebită decât este El din veșnicie, în dumnezeirea și în slava sa. Pentru acest loc a făcut toate, pentru acest loc al nostru, pe care îl vrea să ne-l pregătească și s-a înălțat la cer. Deci făgăduința Domnului este că ne pregătește un loc într-o împărăția sa cea cerească. Și ne mai făgăduiește ceva, tot în legătură cu locul. Ne spune asta Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni. Zice așa, cât pentru noi, cetatea noastră este în ceruri, de unde și așteptăm și Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos, care, de maximă importanță cuvintele Sfintei Scripturi, va schimba la înfățișare trupul smereniei noastre ca să fie, cum să fie, asemenea trupului slavei sale. Deci Domnul Hristos a înălțat la ceruri ca să ne pregătească cetatea aceea care este în ceruri, dar în care noi nu vom putea să intrăm așa cum suntem acum. În împărăția lui Dumnezeu nu se poate intra cu povara aceasta a materiei pe care o avem cât timp suntem pe pământ. Și spune Domnul că El ne va schimba, va schimba trupul acesta al smereniei noastre de țărână, plin de neputințe, îl va face cum? O, ce minunăție! O ce binecuvântare, o ce bună voință de la Dumnezeu, de neînchipuit pentru nimeni de pe lumea aceasta și nici de pe lumea aceasta, că nici pentru îngeri nu-și puteau ei închipui vreodată că va face Dumnezeu așa ceva. Și ce anume? Să schimbe trupul nostru așa cum este trupul slavei sale. Adică El a luat trup ca nostru când a venit pe pământ, dar nu l-a lăsat așa, ci prin înviere și prin înălțare l-a înduhovnicit, l-a spiritualizat. Ce a spus astăzi Sfânta Evanghelie? Că Domnul a intrat la ucenici și aceștia încă în necredința lor și în limitele lor nu credeau că Domnul a înviat. Și atunci pentru a-i putea cât de cât să-i facă să înțeleagă faptul că El este om adevărat, le-a spus, dați-mi ceva de mâncare, nu aveți aici ceva de mâncare. Și au pus în față un fagure de miere și o bucată de pește fript. Vrând să arate prin aceasta că El nu și-a lepădat trupul pe care l-a luat, dar în același timp, mâncând mâncare pământească, intră prin uși fără să le deschidă. Trece prin piatra mormântului fără să o dea la o parte. Ce ne arată aceasta? Că trupul rămâne trup și că hrana pe care Domnul a luat-o în el a, nu știu cum să zic, a transformat-o în duh. Dar în același timp, trupul acesta este altfel decât îl avem noi acum și cum l-a avut el înainte de răstignire și de înviere, și acest trup al lui de după înviere este modelul trupului nostru dintr-o împărăție a lui cea cerească. Vedeți măreția omului? Cine? Cine dintre oameni poate să făgăduiască așa ceva unui om? Când noi, oamenii, mama și tata, îi dau copilului trup și viață pentru acest pământ. Dar mai mult nu au ce să facă. Dumnezeu, ca Părinte Ceresc, își asumă rolul de părinte pentru veșnicie și ne pregătește viață veșnică. Originea omului nu-i pământească, ci cerească. Și destinul lui nu este pământesc, ci este ceresc. Dacă învățăm lucrul acesta aici în biserică, dăm sens vieții noastre. Dacă nu-l învățăm, și dacă nu doar ca să-l învățăm la nivel de minte, ci să ne-l împropriem ca linie directoare a vieții noastre, viața noastră este foarte searbădă. Se limitează la funcțiile acestea elementare, biologice, se hrănește din plăceri și din bucurii trecătoare și nu are nicio perspectivă pentru viața veșnică. Și cei mai sensibili oameni care rămân în starea aceasta a doua de care v-am pomenit, nu rezistă, cad în deznădejde și nu puțini, mai ales în zilele noastre, își pun capăt zilelor. Dar acest loc din cer și acest destin veșnic pe care Dumnezeu ne l-a pregătit prin tot ce a făcut și inclusiv prin înălțarea sa la cer, nu se primește decât prin credință. Eu n-am niciun argument palpabil. Pentru cineva care este necredincios, eu nu pot să demonstrez și nu cred că nimeni nu poate să demonstreze că lucrul acesta este așa. Dar dacă noi credem în Dumnezeu, dacă noi credem în ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos pentru noi, dacă ne numim creștini, trebuie să avem încredințarea că făgăduințele Lui sunt adevărate, că Dumnezeu nu minte, nu este mincinos, nu se joacă cu cuvintele cum de puține ori ne jucăm noi. Și atunci dacă El a spus că mă duc să vă gătesc vouă loc și spune că iarăși voi veni și ce voi face? Vă voi lua ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și dacă El a spus că va veni și va schimba la înfățișare trupul smereniei noastre ca să fie asemenea chipului trupului slabei sale, înseamnă că așa va fi. Cine crede în aceasta, dă sens, zic din nou, vieții sale. Cine nu crede în aceasta, se mișcă, iertați-mi comparația, ca o furnică de aici încolo. De aici încolo. Nu are perspectivă. N-are fază lungă. Are numai fază scurtă. Și încă ceva și cu acesta mă închei cuvântul. Creștinii nu au loc în lumea aceasta. Locul celui care crede în Dumnezeu n-are cum să fie lumea și societatea aceasta. Zice Dumnezeu prin gura apostolului Ioan, nu iubiți lumea, nici cele ce sunt ale lumii. Că cine iubește lumea, iubirea Tatălui nu este în el. Și zice că tot ce este în lume, tot ce ne oferă lumea, adică pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Și cine are pofta trupului, pofta ochiului și trufia vieții, nu este pentru lumea cea de dincolo, ci este pentru lumea aceasta. Și cum majoritatea oamenilor au lucrurile acestea ca principii de viață și cred că numai pe lumea aceasta se trăiește, nu lasă loc și altora care au altfel de viziune despre viață. Știți ce se întâmplă în zona Siriei, în zona Orientului, altă dată creștin? Paradoxal, în Siria, în Antiohia Siriei, prima dată s-au numit cei care l-au urmat pe Hristos creștini, ne spune Faptele Sfinților Apostoli. Acolo, în Antiohia Siriei, prima dată s-au numit creștini aceia care urma pe Hristos. Și acolo, în Siria, astăzi, creștinii nu mai au loc. Sunt persecuții asemenea, uneori chiar poate mai atroce, decât persecuțiile din primele secole ale creștinismului. Și statele din alte zone, care au tradiție creștină, care au moștenire culturală datorită creștinismului, din păcate, nu ridică niciun deget. De ce? De ce oare? Nu au creștinii loc în lumea aceasta. Când s-a făcut redactarea Constituției Europene, nu s-a găsit loc. Nu s-a găsit loc nici pentru o mențiune, măcar în introducere, asupra rolului pe care l-a avut creștinismul, măcar înainte, dacă nu și acum, în istoria Europei. De ce? Pentru că, iată, creștinilor nu li se mai face loc în lumea aceasta. Trebuie dați la o parte, prin tot ceea ce se poate. Asta e lucrarea celui rău, bineînțeles, dar prin cine? Prin uneltele lui, care sunt oamenii care nu vor să-L aibă pe Dumnezeu. Dar nu-s vinovați numai aceia, că și noi suntem vinovați. Pentru că noi astăzi nu suntem o mărturie în lume. Viața noastră în lume nu este o viață care să arate că oamenii aceștia au un loc altul decât acela de pe pământ. O scriere din primele veacuri ale creștinismului, Epistola către Dionis, spune așa: creștinii trăiesc în lume, dar nu sunt din lume. Pentru că atunci când Domnul spune că mă duc să vă gătesc voi acolo loc, nu spune lepădați-vă de lume în sensul că trăiți în lume ca și când ați disprețui lumea. Niciodată n-a făcut Dumnezeu lucrul acesta și nu ne cere El lucrul acesta. Ci spune, trăiți aici în lume, în anii puțini pe care eu vi-am rânduit, frumos, cinstit, respectând lumea în cele bune ale ei, dar cu perspectiva de dincolo. Și noi, din păcate, nu trăim așa. De aceea nu suntem o mărturie a Evangheliei. Așa că să nu mai dăm vina numai pe alții că ne persecută, că și noi nu suntem plămadă bună, noi nu suntem drojdie pentru aluatul lumii acesteia. Îl pomenim astăzi pe Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Sfântul Constantin cel Mare, să știți că a murit, vi se va părea greu cuvântul, dar adevărat este, scârbit de ce pot să facă oamenii care se numesc creștini. Nu, ferească Dumnezeu, nu s-a lepădat de creștinism. A crezut cu toată ființa lui în Dumnezeu care i s-a arătat, ci și Tot ce a făcut el după anul acesta pentru biserica creștină a schimbat cursul Imperiului Bizantin. Dar când a văzut ce pot să facă creștinii, a murit scârbit. Pentru că el a crezut că dacă va acorda creștinilor persecutați până atunci libertate să se roage, libertate să-și mărturisească credința, va avea și pace în Imperiu. Și nu a fost așa. Creștinii s-au împărțit pe tabere, pe erezii și veneau la el ca să le facă dreptate. După sinodul întâi au mai fost nu știu câte sinoade, tot l-a împărat ca să le facă dreptate. Și a rămas scârbit de ceea ce pot să facă creștinii pentru că nu-și asumă Evanghelia în care cred ei. Și atunci când au avut libertate, s-au comportat nefolosind libertate așa cum trebuiește. Când erau sub persecuții, înainte de împăratul Constantin cel Mare, mai ales după 303, după sângeroasele persecuții ale lui Diocletian, viața creștină era mult mai bună, mult mai atentă, mult mai radicală, cu mult mai multă nevoință și cu mai multă atenție spre cetatea aceea din ceruri, decât atunci când au avut libertate. Când ai avut libertate, când au avut creștini libertate, când avem și acum libertate, intervine ce intervine? Relativismul, laxismul, o lăsăm mai moale. Păi se poate, e bine, e confortabil de trăit așa. Când erau prigoniți, atunci ce mai aveau de pierdut? Nimic din lumea aceasta. Și toată grija lor era pentru a-și construi cetatea aceea din ceruri. E mai mare examenul, fraților și surorilor, să știți, să folosești o libertate în bine decât să trăiești sub prigoană în bine. Dacă am învățat asta, ar fi minunat. I-am pomenit astăzi și pomenim încă pe eroi, pe cei care și-au dat viața pentru pământul țării noastre, pentru libertatea și pentru demnitatea noastră, dar înainte de eroii aceștia, ai cetății celei pământești care au apărat cetatea pământească, locul acesta pământesc, mai avem niște eroi care au apărat cetatea cea cerească și aceștia sunt sfinții. Ei ar trebui să ne fie modelele, după ei ar trebui să ne uităm. Aceștia totdeauna ne învăța să-L mărturisim pe Hristos și să ne pregătim locul cel din ceruri. Dacă pe aceștia îi vom urma, atunci nu ne va fi rușine să spunem Hristos a înviat în cele 40 de zile de după înviere. Și nici Hristos a înălțat în ziua de astăzi și până la sărbătoarea cincizecimii. Să ne binecuvinteze Dumnezeu, să ne rânduiască Dumnezeu locuri minunate într-o împărăția Lui. A zis, sunt multe locuri într-o împărăția mea, măcar unul, cum spunea cineva, să dea Dumnezeu să intru acolo în rai, nu în centru, ci după ușă, unde ține Maica Domnului mătura. Măcar într-un colțișor din locul acesta să fie și viața noastră cea veșnică. Amin.